Cent na cent.
Danes je z nami gospa Ana Vezovišek, dobrodošli.
Zdravo.
In lepo zdrav vsem, ki spremljate naše finančne svete in tudi tiste, ki so v popolni finančni preobrazbi. Slišali smo že, da imate v tem sklopu tistih, ki jim pomagate, tudi vrhunsko, nekdanjo vrhunsko športnico. Pri športnikih je to veliko krat, da ko so zgodbe o uspehih, so seveda tudi nagrade, potem, ko je konec te zgodbe, konec kariere, pa marsikdaj polom in kaj se je vse zgodilo, smo izvedeli že v preteklih rubrikah. Kako pa zdaj napredujete, gospa Ana?
Ja, vrhunski športniki res nimajo take, bom rekla, mislim, nijo takega enostavnega življenja. Ne? Kaj enkrat vrhunsko kariero zaključiš, ne? Takrat se znajdeš sam. In tukaj gre za eno lepo zgodbo sploh, pa morda nam nekoč uspe tudi to izpoved gospe, mogoče malce bolj v javnosti razkriti. Predvsem zato, kako poudarja, da je bila pravzaprav sama, da ona ni vedela, na kaj se more paziti, predvsem finančno, ko se bo enkrat njena pot zaključila, kako je športnico, ko rodi prvega otroka in se trudi prideti nazaj na svojo pot, pa potem še drugega otroka, kako je, ker si primoran pravzaprav vse prepustiti partnerju, ker sam pač treniraš in ne moreš imeti pod nadzorom financ in kar naenkrat, ko končaš, si pozabljen. Prejmaš okoli sebe ogromno podpornikov, sponzorjev, ne, takrat potem, kasneje pa nikjer več ni nobenega. In ta pot, se pravi, ta karjera je zelo kratkotrajna, pravzaprav na nek način. In ja, tako je gospa pravzaprav potem zelo hitro ostala sama z dvema otrokoma, z kupom enih bremen, pri čemer je spet težko, ne, ker je... Jaz pravim tako, rešitve vedno obstajajo in konkretno v tem primeru gospa, ki ima kredite, bi lahko prodala neko parcelo, s katero bi pravzaprav poplačala vse svoje obveznosti, plus ostalo bi. Ampak kaj, ko smo ponavadi zelo čustveno navezani na nekaj, kar smo takrat, ko nam je šlo super, ko smo bili s tistim partnerjem zaljubljeni, srečni, zadovoljni, želeli tek tam postaviti hišo. Ne? In mi, ki nismo upleteni, vidimo tako, zelo enostavna rešitev. Ne? Jo, mislim, v čem se pogovarjamo? Hišo si lahko vi še zmer, čez 2-3 leta postavite, ne? Če boste seveda imela takšne prihodke in tako naprej, ali pa vas bo celo počakala parcela, njo te celo kupila nazaj. Ampak spet je ta korak izredno težko narasti. Ker so zadnjič gorili v avtu, imamo tle parcelo.
Še večji.
Ampak to, kaj nastane rešitev. Imela bi, gospa, ne vem, ostalo bi 15 000 evrov na računu, imela bi zlato rezervo, na kateri gradiš, ki je zelo pomembna za samo zavest, jaz rečem, ne? Ampak težko narediš ta korak. A se predstavljate, tam ti pa leži, temu rečemo mi mrtvi kapital, bori se z meseca v mesec, z krediti, leasingi in tako naprej, ampak ta korak je pa tako težko narediti.
Ja, čustva so tudi pri teh finančnih odločitvah zelo močna.
Zelo močna.
In gospa Ana, kako jih pa vi obvladate sami pri sebi?
Ja, jaz jih zelo dobro znam preklapljati ta razum pa čustva. Se mi zdi, da se to naučiš, ne? Pa vsi delamo na tem. A je to dobro ali ni? Jaz mislim, da v teh takšnih ključnih situacijah vsekakor je so zelo pomembna. Predvsem, da znaš oceniti. Zdaj rečeš, ok, sem na tej točki, ne, eno je, kako se čutim, kako mi bo težko, ampak... Jaz osebno vedno najdem plus vsake stvari, no? Tako da mislim, da je bolj pomembno, da bi ljudje delali na temu, da ne gledamo kot slabo nekaj, kaj zdaj se bojo drugi mislili, kaj zdaj bom pa brez tega in tako naprej, ampak gledamo kot dobro, se pravi super, ostal mi bo denar, se res, čez 2 leti imam lahko svojo hišo. Ne? Mislim, hočem reči, dejmo si pokazati, kaj lahko to doprinese, nekaj odnese mogoče.
Torej, ko se zaprejo ena vrata, se odprejo druga, kaj ne?
Pa ne samo ena, jaz rečem, da navadih je potem veliko več.
Hvala lepa, gospa Ana Vezovišek, srečno.
Hvala vam.
Cent na cent.